Lähme nyt vielä edasi Uuden testamentin matteit ensimmäisen Korinttuksen kirjaa 15. päätykistä. Luen salmit 29-34. Mis tiivad muidu need, kes endid lasevad ristida surnute eest, kui surnuid koguni ei äratata? Mis pärast siis neid ristitakse nende eest? Ja mis pärast oleme meiegi hädaohus igal hetkel? Iga päev ma olen surmasuus. Nii tõesti, kui teie vennad olete minu kiitus, mis mul on Kristuses Jeesuses meie issandas. Kui ma inimeste kombel olen Efesuses võidelnud metsalistega, mis on mul kasu sellest? Kui surnuid ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme me sureme. Ärge eksige, kurjad kõned rikkuvad head kombed. Kainestuge õigesti ja ärge tehke pattu, sest mõned ei tea midagi Jumalast. Seda ma ütlen teile häviks. Aamen. Paulus oli eelmistes salmides tõusnud igaveste aegade otsatusse ja jutustanud tulevikust, millal kõik on alistatud Jumalale Isale, kaasa arvatud ka poeg ise. Nagu muu seas on siin viide kolmainsuse selgitamiseks üks väike tähendus, kuidas Paulusel isa ja poeg olid siiski selle võrra erinevad, et üks võis alluda teisele. Ja Paulus ütles, et tuleb aeg, millal poja lunastustöö aeg lõpeb. Ja need lunastatud moodustavad poja kuningriigi ja poeg ise ühes oma lunastatute hulgaga allub isale. Piibli järgi ei ole isa ja poeg mitte identsed, kuigi Jeesus ütleb, mina ja isa olem üks, siis ei ütle ta ometi mitte seda, mina olen isa. Selle järele, kui Paulus niisuguseid mõtteid oli mõtelnud, tuleb ta tagasi maa peale. Tuleb tagasi Korintusesse, nende inimeste juurde, kellel olid mitmesugused probleemid ja raskused lahendada. Meie ehk oleksime ka täna jätkanud veel neid kõrgeid mõtteid üles tõusmisest. Need tulevad hiljem selles peatükis, aga täna me peame järjekorras võtma, nii nagu Paulus selle järjekorra on määranud. Loetud salmides vaadetakse siis usu praktilist mõju inimese elule. Usk üles tõusmisesse, see ei ole mitte tühise väärtusega, vaid sellel on oma praktiline väärtus meie igapäevases elus. See on sügavamal kui ainult mõni õpetuspunkt, sest usk Jumalasse, usk hinge surematusesse, see on midagi niisugust, mis on meie olemuse lahutamatu osa. Meie võime luua omale mitmesugused teooriaid selle kohta, et ei ole Jumalat, ei ole hinge surematust, ja ometi midagi meis tunnustab seda korraga ootamatult. Oleme seda isegi märganud ka oma kaasaegset elus. Paulus ütles, et Korintuses, teie ei usu üles tõusmist, aga ristite surnute pärast. Milleks niisugune vastukäivus teie elus? Ja need inimesed oleksid pidanud ütlema sellest, või Paulus oleks õigem ütelnud neile, see tuleb sellest, et teie olete ühe mõtte välja mõtelnud, aga teie olemus ei ole sellega kooskõlas. Ma toon kohe näite, mis ma mõtlen sellega. Võimalik, et olen kunagi seda nimetanud, astusin siit samast Balti jaamast elektrirongile, mul oli vaja sõita Lilleküllä. See sõit kestab ainult 3 minutit. Kui vagunesse astusin, nägin tuttavat meest, ütlesin tere, olin teda kirikus näinud ja temaga isegi koos palvetanud. Ja see mees siis ütleb mulle korraga ootamatult, mina olen nüüd ka ateist. Ma ei osanud aru saada, milleks tal mulle seda oli vaja siis deklareerida ja küsisin ta käest, on see siis sul mõeldud ka? Ja ta ütles, et jah, see on temale mõeldud, ütles siis mõne sõnaga selgituseks, aga meie 3 minutit oli varsti möödas ja ma läksin rongilt maha. Ja siis see mees surub mu kätt ja ütleb, mõtle siis palves minu peale ka. No mis ateist sa oled, kui sa ütled mõtte palves minu peale ka? Aga see näitab, et usk oli tema sügavas olemuses. Aga kusagilt oli ühe mõtte viimati võtnud ja see oli nüüd tema pähe võetud, et vaat mina ka pean seda õigeks. Üks asi on see, kui inimene võtab ühe mõtte omaks. Teine asi on see, mis on tema olemuses. Tuun teise näite veel. Siin samas koguduses oli mees, sõja järele tuli tema Tallinnasse, ta oli pensionär, tuli omaste juurde siia elama. Enne seda oli tema aastaid elanud suurlinnas. Ja seal ta ise jutustas mulle selle loo. Tema abikaasa suri ja viidi haiglas siis surnukuuri ja tema süda väga valutab. Et olid nähtud muidugi ilmalikud matused ja sest tema ise oli jumalaitaja see mees ja abikaas oli ka jumalaitaja, kumbki uskunud midagi. Nüüd oleks pidanud ju siis selg olema, mis nende vahekorras on toimunud. Aga mehe süda hakkas nii valutama, et kuidas ma ikka matan naise niiviisi, kuidas ma ikka matan, ja ta ei saanudki rahu. Ta ei julgnud päeval minna surnukuuri, aga läks siis öösel. Ja ta pääsis sinna sisse ka siis öösel ja läks naise surnukeha juurde ja luges seal meie isa palve ja ta ütles, vaat siis süda jäi rahuli ja tulin tagasi koju, jäin magama. No kas see meie isa palve aitas seda surnut milgi määral? Muidugi mitte. Aga mis oli? Tema hinges oli siiski usk Jumalasse ja teadis ka seda, et inimene vajab usku, teoreetiliselt ta ei uskunud seda, aga midagi tema olemuses ütles seda, et võt seda siiski on tarvis, usk on sulle tarvis nüüd. Ja see oli tema usu väljendus, mida ta sel puhul teostas. Pascal, kuulus prantsuse füüsik, on ütlenud need sõnad, südamel on oma argumendid, millest pea midagi ei tea. Ja küllab teilgi on see nii olnud. Südamel on oma argumendid, millest pea midagi ei tea. Ja niisuguste südame argumentide järgi toimisid ka need inimesed Korintuses. Nemad ütlesid, me ei usu ülestõusmist. Aga surnute eest ristivad korraga inimesi. See oli vastukäigus, tõeliselt vastukäigus jaa, aga ma ütlen ühel juhtumil nemad toimisid selle teooria järgi, mida nemad olid välja mõtelnud, aga teisel juhtumil rääkis nende süda, nende olemus. Niisugune surematuse jõud võib haarata iga inimest. Ma usun, et need, kes on olnud lahingukäigus, teavad seda, kuidas väga kitsal tunnil korraga inimesed hakkavad Jumala tappi hüüdma, kui nad ka muidu seda ei ole teinud. Niisama võime seda näha haigevoodil või mõnel liigutaval momentil, kui näiteks tuuakse väike laps perekonda, kes on sündinud. Ja kõigil niisugusel momentidel inimene korraga tunneb, et Jumal on olemas ja tema ise tahab ka Jumalaga hakata tegelema. Aga nüüd meie nimetasime paar korda ja lugesime ka surnute pärast ristimisest. Mida siis see peaks tähendama? Olen liikunud mõneski Nõukogude Liidu linnas ja nii palju kui ma mäletan, igas linnas on leidunud usklike, kes on minu käest küsinud, mida tähendab surnute pärast ristimine 1. Korintuse kirja 15. peatükis. Ja siin koguduses on ka mitmed minu käest küsinud, mida see ristimine peaks tähendama. Kõigile neile, kes selle küsimusega tegelevad, ma võin ütelda, seda ei tea praegu mitte keegi, mida see tähendas. Sest arvamisi võib olla mitu, aga kindlust selle kohta meie ei saa enam tagant järele. See on kaduma läinud. On ühest seletusest ma lugesin 15 eri teooriat, mis selle salmi seletuseks on antud. Ma tuun 4-5 näidet. Millised need seletused oleksid. Üks seletus on niisugune, et siin mõeldakse tavalist kristliku ristimist, sest ristimine toimus Kristuse surma sisse ja uues elus Kristus ülestõusmise tõttu pidime hakkama siis käima. Kui ei ole ülestõusmist, siis ei ole ka Kristus ülestõusnud ja mida siis tähendaks meie ristimine. Kuid keeleliselt see seletus ei anna ennast hästi seletada, sest siin räägitakse ikkagi surnute eest ristimisest. Ja teised on arvanud, et siin on tegemist märtri surmaga. Jeesus ise nimetas oma surma ka ristimiseks. Teate, Mattius, Markuse 10. peatükis Jeesus ütles Zebedeuse poegadele, kas teie võite lasta ennast selle ristimisega ristida, millega mind ristitakse. Ja siis nemad ütlesid jah. Ja Jeesus ütles, see tulebki ka teile. Tähendab, siin oli märtri surmaga tegemist. Aga meie siiski ei saa ütelda, et siin oleks jällegi surnute eest olnud ristimine. Tähendab, see võis anda neile küll usu julguse surma minnes, aga surnute eest ristimine jääb ikkagi seletamata. Siis kolmandat ütlevad nii, et see tähendab sisse vajutamist elu kannatustesse ja raskustesse. Teatavasti sõna ristima on kreeka keeles selle tähenduseks tähendab sisse vajutama või alla vajutama. Näiteks kreeka keeles on niisugune väljendus, teda on ristitud vaesusesse. Tähendab, siin inimene sattus äärmisesse vaesusesse, nagu selle sisse vajutatud vaesusesse. Et need inimesed, kes olid sattunud siis elu raskustesse, aga mis mõtet on neil siis raskusi taluda, eriti kui see oli Kristuse nime pärast, kui ülestõusmist üldse ei ole. Sellel on see sama nõrkus, et see surnud ees jääb ikkagi ka meile lahteseks. Neljandat on siis asunud sellele seisukohale, et kui perekonnas suri usklik, näiteks perekonema, kutsus veel oma poja oma surivoodi juurde ja ütles, su ema nüüd sure. Aga sinu ema läheb igavesesse ellu, mida Jeesus Kristus on emale valmistanud. Poeg, luba mulle, et sa hakkad ka Jeesust armastama ja lähed ka, tuled ka seda teed mööda ja kohtame igaveses ajas. Ja see poeg sai usklikuks, astus kogudusesse, ristiti, nii nagu kõik usklikud, ja mõni niisugune elav näide võis olla Korintuses, kus tõepoolest niisugune asja hiljuti oli toimunud. Ja Paulus võis viidata niisugusele nähtusele, et teda nagu surnute pärast ristiti selles lootuses, et oma surnud emaga seal kokku saada või mõne muu omaksega. Tõepoolest see seletus ei ole mitte halb seletus, see vastab keeleliselt ja vastaks meile ka vaimuliku arusaamisest. Aga viiendad ütlevad siiski seda, et selle salmi esimene mulje, mida meie siit saame selle lugemisel, on ikkagi niisugune, et Korintuses olid mõned inimesed, kes olid lasknud ennast surnud uskliku eest ristida. Kui usklik oli surnud enne ristimist, siis leidus mõni tema sõber või kaasusklik, kes ütles, et mina võtan ristimise vastu tema eest. Niisugune ase ristimine võis seal toimuda. Selle viimase vaate kohta on ka oma raskusi. Eriti selles, et ase ristimist ei ole ristivus iialgi õigeks tunnistanud. Ja kui see nõnda ei olnud, siis meie arvame, et Paulus oleks pidanud seda hukka mõistma. Kuid tuleb arvata seda, et Pauluse argument oli niisugune, et tema tahtis näidata nende vastukäivust, mitte hakata tõestama seda vajadust või mitte vajadust. Paulusel oli neid inimesi siis vaja õigile teele või näidata nende oma hingelaadis puudujääki. Tõsi on see, et on teisel sajandil eriti olid mõned usklikude gruppid, kus praktiseeriti niisugus surnute eest aseristimist, kuid nagu öeldud, see ei ole iialgi kujunenud üldiseks õpetuseks. Ja seal ei olnud see õpetuse punkt mitte päritud Korintusest, vaid need inimesed olid lugenud esimese Korintuse kirja 15. peatüki ja selle alusel nemad hakkasid seda tegema. No kaks eri asja. Üks oli ajalooline pärand, oleks Korintusest üle kantud teisesse sajandisse, või teine asja on see, et siin oli salm ja nemad hakkasid siis ka seda tegema, milles see salm rääkis. Viimase vaate poolt räägib veel see asi, et juutidel esines tõepoolest juhtumeid, kui inimene oli surnud seremoniaalse pesemiseta, siis mõni sõber või sugulane läks sellest rituaalsest pesemisest läbi. Ma mõtlen niisugust olukorda, teate, juutidel olid mitmesugused pesemised ja need tulid teostada, siis oli tema puhas. Muidu ta ei olnud puhas, ei võinud osavõtta ohverdamisest ega templiteenistusest. Kui nüüd inimene sattus niisugusesse olukorda, näiteks ta oli puudutanud surnukeha ja jäi vastava pesemiseta, siis mõni sõber tema eest viis selle pesemise läbi pärast seda, kui inimene oli surnud. Surnu oleks sa teinud, kui ta oleks elame jäänud, aga tema suri ja ta ei saanud seda teha. Niisugused asju tõepoolest juhtide juures leidus. Kuid Paulus ei kiida ega laida neid, aga pange tähele ühte asja. Paulus ei ütle mitte, mis teeme meie, keda surnute pärast ristitakse, vaid ütle, mis teevad need, keda surnute pärast ristitakse. Tähendab, Paulus ei võta ise ennast mitte nende hulka, kes seda praktiseerivad, vaid need inimesed on temale lihtsalt need. Ei kuulu apostlite ja nende vaadete hulka. Seega siis on siin siiski kaudne viide sellele, et Paulus ise ei kiida heaks niisugust õpetust, nagu seda võis esineda Korintuses. Korintlased ise mõistsid muidugi Pauluse kirja väga täpselt ja hästi, sest neil oli see asi kõik teada, aga meil ei ole täpselt teada ja sellepärast meie saame ainult umbkaudselt rääkida ja selle kirja koha üle vaielda ei maksa. Sest kellelgi ei ole põhjust ütelda, et see asi oli nii või see asi oli teisiti, vaid üsna tagasihoidlikult ütleme, meie ei tea täpselt, kuidas see asi Korintuses oli. Nüüd usk ülestõusmisesse on siiski uskliku elu alus. Paulus viitab oma kannatustele just Korintuse kirjas ja kirjade, mõlemas kirjas. Võtame näiteks esimese Korintuse kirja 4. peatükist, siis Paulus ütleb need sõnad. Salmid 11-13. Praeguse hetkeni kannatame nälga ja janu, oleme alasti ja meid pekstakse rusikatega ja meil ei ole kuskil asu. Ja meie näeme vaeva tööd tehes oma kättega. Kui meid sõideldakse, siis me õnnistame. Kui meid vaenatakse, siis me talume. Kui meid sõimatakse, siis me räägime lahkesti. Me oleme saanud otsa kui maailma pühmeks ja kõikide roistuks tänapäevani. See oli Pauluse oma kogemus. Või kui võtame 2. Korintuse 11. peatükist, siis seal on veel pikem kannatuste loetelu. Paulus ütleb muuseas need. Ma olen enam vaeva näinud, olen enam olnud vangis, olen palju enam saanud hoope, olen sagedasti olnud surmahädas. Juutide käest ma olen saanud 5 korda ühe hoobi, vähem kui 40. 3 korda on mind pekstud vitstega, 1 kord visatud kividega, 3 korda on laev läinud hukka, terve öö ja päeva, ma olen olnud mere sügavuses. Sagedasti ma olen olnud teekonnal, hädaohus jõgedel, hädas mõrtsukate käes, hädas oma rahva seas, hädas paganate keskel, hädas linnas, hädas kõrves, hädas merel, hädas valevendade seas. Töös ning vaevas, sagedasti valvamises, näljas, janus, sagedasti paastumises, külmas ja alastuses. Mis kasu on tal sellest, kui surnud üles ei äratata, ütleb Paulus. See loetelu on meile nii lihtne, me loeme ära ja asjad on korras, aga Paulus ütles, ma elan niivis, et ma suren tegelikult iga päev. See tähendab, ma arvestan iga päev surmaga. Vana tõlge on täpne kreeka keele järgi, ma suren iga päev. Uues tõlkes on seda püütud natukene täpsustada ja on öeldud nii, mis pärast oleme meiegi ädaohus igal hetkel. Iga päev ma olen surma suus. Pauluse stiili löövus nagu kannatab selle seletuse all, sest Paulus ütles tõepoolest, mina suren iga päev. Paulus tahtis öelda, et tema riskis oma eluga, tehes Kristuse tööd siin maailmas. Ja mis kasu oleks tal sellest siis olnud, mis mõtted on tema vaeval, tööl, piinamistel ja muredel, kui surnuid üles ei äratata. Ta praktiliselt koges siis Paulus seda ka Efesuses, kui ta ütles, kas ma olen Efesuses inimese viisi, inimese kombel metsalistega võidelnud. Mis metsalistega võitlus see Efesuses oli, sellest Uus Testament otseselt ei räägi. Vaevalt võis see olla areenil võitlemine metsloomadega nii nagu see Roomas oli, sest meil ei ole teada, et Efesuses üldse oleks niisuguseid võitlusi peetud. Teine asi, Rooma kodaniku ei tohtinud sundida, Paulus oleks võinud sellest vabaneda. Kolmas asi, kui Paulus oleks tõepoolest metsloomad ette heidetud, mis asi teda siis päästas sealt, sest see tehti selleks, et inimene pidi surma saama. Ja kui ta ka oleks pääsenud, siis oleks ikkagi teisel viisil teda surmatud. Sellepärast peame järeldama, et Paulus kasutab siin piltliku keelt. ta mõtleb neid inimesi, kes metslooma kombel temaga käitused ja temale kallale tungisid. Ilmselt mõtleb Paulus siin mõnda konkreetset juhtumit ja võimalik, et ka ühte niisugust juhtumit, kus Akvila ja Priska panid tema eest oma elu kaalule. Kui loete Rooma 16, seal on öeldud, tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, kes minu elu eest on pannud oma kaela tapavalmis. Need olid inimesed, kes olid erakordse ohvri Pauluse pääsmiseks, aga milles siis seisnes, seda meie enam ka tagantjärgi ei saa kindlaks teha. Kui surnud ei äratata, ütleb Paulus, siis on kõik see asjad. Kui tulevas kohut ei ole, ei ole mingisugust õiglast tulevikku meil ees oodata Jumala poolt, siis milleks on niisugune vaeva nägemine? Täiesti ilma asjata. Ja Paulus ütles siis, kui surnud ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme me sureme. See on Jesaja 22. peatükki 13. salm, mida Paulus tsiteerib. Mis mõte sellel oli? Prohvet näeb Jeruusalemma, vaenlase väed piiravad linna ja elulootus on kõigil läinud. Ja mis siis linnas toimub? Inimesed hakkavad elama kõlvatud elu, süües ja juues ja priisates veel seda viimast toiduraasu, mis neil seal oli. Sest elulootust enam ei olnud. Niisama on meil teada Ateenas, et Ateena sattus väga rängasse kõlvatusse, kui linnas oli katk ja surm tegi niivõrd oma laastamise tööd, et kellelgi polnud lootust ellu jääda. Inimesed hakkasid siis korraga priiskama ja kõlvatus elus oma aega mööda saatma. Niisugune oleks siis olukord, kui surnud üles ei äratata. Aga mõnigi on siin Paulus üle nurisenud. Küll nood, kui ma ka ei usuks Jumala, kui ma ei usuks ka tulevast elu, ma elaksin ikkagi korraliku elu. Sest ka need inimesed elavad korraliku elu, või vähemalt mitmed neist elavad korraliku elu, kes ei usu Jumala olemasolu, ei usu inge surematust, ei usu surnud üles tõusmist. See on tõsi. Aga kas Pauluse mõttekäik oli siiski väga vale? Millele siis need inimesed elavad? Nemad elavad enesele, oma ausustundele, elavad oma lastele, elavad inimühiskonna kasuks. Aga mõtleme nüüd veel edasi. Inimühiskonna kasuks. Aga kord tuleb see päev, kui inimühiskond maa peal ju lõpeb. Sest oleme ennegi ütlenud ühtegi maailma vaadet, ma ei tunne, mis ütleks seda, et inimene on igavene olend ja maakera on ka igavene. Ükski teadus ka ei ütle seda. Iga üks õpetab seda viis, et kunagi oli aeg, kui maakera ei olnud. Ja kunagi tuleb aeg, kui vähemalt elu maakeral jälle ei ole. Kui mitte muul põhjusel, siis päike jahtub. Ja selle termodünaamika teise seaduse alusel päike peab jahtuma, sest on külmas maailma ruumis. Ja kui päike on jahtunud, siis meil on sooja ei saa. Ja kord sureb viimane inimene. Kelle huvides siis me ei ole elanud, kui viimne inimene maa pealt on lõppenud? Ei ole isegi enam seda, kes raamatu kogust loeks veel minu ohvrist midagi, mis Paulus ole toonud. Või kes meie vaeva veel oskaks hinnata, kui kõik on tehtud ja mööda läinud. Inimesi enam ei olegi. Keegi ei mõtle, keegi ei tunne, keegi ei tea midagi. Ja siis ma usun, meie mõistame seda. Võib-olla sa ütled, et see tuleb 10 miljardi aasta pärast. Väga võimalik, 10 miljardi aasta pärast. Aga ütleme, et see lühendame seda aega oma kujutus. Ütleme 10 päeva pärast. Kui sa teaksid, et 10 päeva pärast lõpetab viimane inimene maakeralt oma elu, siis kuidas sa käituksid täna? Kui tead, et 10 päeva pärast elu lakkab maakeralt, ma usun, siis inimesed võtaks seda asja teisiti. Aga kui nad pikendavad seda 10 miljardi aasta peale, siis on kõik lihtne. Siis me ei muretse selle asja pärast. Ja nii petlikult meie elame, nii mõtlematult meie elame. Paulus ei tahtnud mitte nii mõtlematult elada, et läheb nii või läheb teisiti. Ei, vaid ta ütles, kui surnud üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme meie sureme. See mõttekäik oli siis Paulusel üsna selge. Nüüd ütles Paulus siis oma manitsuse, alates 33. salmist. Ärge eksige, kurjad kõned rikkuvad head kombed. Ärge eksige, Paulus pöördub nüüd Korintuse usklikude poole. Usklikud, teie võite õigelt teelt eksida. Te olete kord eksiteelt tulnud õigele teele, aga õigelt teelt võid uuest ära eksida. Ärge eksige. Need vanad paganlikud mõjud ja viisid ja kombed võivad uuesti teid haarata. Kurjad kõned võivad rikkuda häid kombeid. See on ühe kreeka kirjaniku, 4. sajandi kirjaniku lause. 4. sajandil enne Kristust kirjutas Menander nimelt selle lause. Võimalik ka, et see oli juba siis vanasõnaline väljendus. Hiljem kujunes see nii vanasõnaliseks väljenduseks, kurjad kõned rikkuvad head kombed. Kurjad kõned. Täpsem tõlge oleks kurjad kõnelused. No kas või kõnedki, aga inimene üksi päinis enesele ei pea kõnesid. Siin on siis seltskonnaga tegemist, inimgruppiga tegemist. Ja selle tõttu, et see sõna tähendab inimgruppi, siis on seda ka tõlgitud nii halb seltskond rikub head kombed. Sest selles halvas seltskonnas kõneldakse seda, mis ei ole kasulik. Seal võib olla kergemeelne kõnelus, seal võib olla arvustav kõnelus, usku pilkav kõnelus. Ja need, see rikub meie hea moraali. Noor inimene tavaliselt ei võta seda tõsiselt. Tema arvates, tema võib istuda igasuguses seltskonnas ja see ei tee talle midagi. Paulus ei uskunud seda. Piibel ei usu seda, mina ka ei usu seda. Inimene, kes istub halvas seltskonnas ja kuuleb halbu kõnelusi, need jätavad paratamatult mõju sinu hinge. See võib olla väga aeglane see mõju. See võib tulla nii ütleda aatomaaval, aga oma mõju tema jätab. Ja sellepärast sa teed õigesti, kui sina ei istu pilkajate killas. Mõtled, sina ei tule välja sealt puhta. Kas sa võid tõrva puudutada ilma, et sa ennast oma sõrme määriksid? Ei saa. Ja ka mis siis, kui tõrv puudutab sind? Ja siis ei tule sina ka sellest puhtalt välja. Nii on lugu ka meie halbade kõnelustega. Kui meie halbu kõnelusi kuuleme, siis need paratamatult jätavad mulje. Ja sellepärast Paulus ütles, ärge eksige. Ja ma ütleksin täna ohtul ka, ärgu keegi eksigu, ära mine sinna, kus sul tuleb istuda pilkajate killas. Kui sa oled paratamatult sattunud sinna olukorda, siis sa võid loota Jumala kaitsele. Edas ütles Paulus, kainestuge õigesti. Vanas tõlkes on ärgake õieti üles. Tegelikult tähendab see sõna joognud inimese unest ärkamist. Paulus tahtis ütelda, teie kreeklased Korintuses olete joobnud oma tarkusest ja oma lugupidamisest enese vastu. Teie olete joobnud intellektuaalsest uhkusest, aga ärgake sellest unest üles. Ärge olge uhked selle üle, mis teie arvate, et teie teate. See tähendab, et eksi õpetus võib inimest ka joovastada. Võib juuvastada niiviis, et inimene satub vaimustusesse seda tehes ja seda kuulates ja kuulutades. Aga ärge eksige. Paulus ütleb, mõned ei tea midagi Jumalast. Need samad kreeklased, kes olid nii uhked oma teadmest üle, Paulus korraga ütleb neile, mõned ei hulgast ei tea midagi Jumalast. No nad oleksid vähemalt seda oodanud, et Paulus oleks ütlenud nii, teil kreeklastel on ju nii kõrge tarkus, ja no meie mõistame seda, et teie selles suures tarkuses nüüd mõtlete niisugused asju välja, nagu surnute pärast ristimine ja surnute ülestõusmist ei olegi olemas, see on teie kõrge tarkuse tulemus. Paulus ütles, mõningad ei tea teist Jumalast midagi. See ei ole mitte liigne tarkus, mis teile seda toob, vaid teadmatus. Te teate, et on inimesi, kelle kohta on öeldud, kelle kohta, kes ise on ütlenud, et meie oleme teadusega tutvunud ja sellepärast meie usu enam Jumalat. Ühte konkreetset juhtumit, ma tean, mida mees mulle rääkis, kui ta ära kuulas nende seisukoha, ütles, aga te olete siis ju kindlasti väga tuttavad usuasjaga, usuteadus õppinud, ei ole õppinud. No ja veel küsis ja siis selgus, et nad tõesti ei tea ja ütles siis neile, aga teie ei ole siis mitte nii verušie, vaid te olete nii znajušie. Ja kui need inimesed seal niiviisi ütlesid, et nemad ei ole mitte usklikud, vaid mitte teadjad. Ja ma arvan, et paljudki Korintuses pidid seda sama tunnistama, et nemad olid mitte teadjad. Ja siis ütles Paulus, ärge tehke pattu. Lõpetage pattu tegemine. Väärõpetuse pooldamine võrdub pattustamisele. Sest väärõpetusest ei vabane inimene niisama, see toob oma jäljed endaga kaasa. Korintlased siis vaatasid ülestõusmise eitajaile nähtavasti nii kui tühistele teoretiseerijatele. Korintluse kogudus ilmselt ei pühendanud neile just väga palju tähelepanu, aga Paulus näitab, et see asi ei ole tühine teoretiseerimine, vaid see on ohtlik teoretiseerimine. Need inimesed, nagu Paulus neid nimetas need inimesed peaksid märkama, et nemad on ebajärjekindlad oma elus, ei usu elu pärast surma, aga ristivad ise surnute pärast. Muutuge järjekindlaks oma elus, ütles Paulus. Teine asi, Paulus ütles, usk üles tõusmises ja pärast surma ellu annab kannatajatele suure jõu, eriti neile, kes Kristuse pärast kannatavad. Kui teie ära võtate selle usu, siis muutub kannatus Kristuse nime pärast mõtetuks. Ja tõepoolest tänaseni on usk tulevasesse ellu kannatajatele suureks jõuallikaks. Ja viimati ütles Paulus, kogudus ärge unustage seda, et igal õpetusel on ka oma mõju. Kuigi teie praegu vaatate neile pisut ülevalt alla ja ütlete, nemad on niisugused teoretiseerijad, siis mõtelge ka, sellel on oma mõju koguduses. Ja ärge laske siiski niisugused mõjutusi koguduses esile tõusta. Need kolm ülesannet oli antud kirja tunnistusele. Nimelt uskmatuse ebajärjekindlus ja teine ülestõusmise ja tulevas elu lootuse suur jõud annab, see annab inimesele kannatustest suurt jõudu ja kolmas asi, iga väärõpetus jätab ka oma jäljed ja avaldab oma mõju. Meie tahaksime sellepärast hoida ennast jumalasõna piirides ja ka ülestõusmise küsimuses käituda nii, nagu seda jumalasõna õpetab. Aamen. Meie lõpetame nüüd palvega. Meie kallis isa taevane, Jeesuse nimel tohime sinu ette tulla ja kord tuleb tõepoolesse aeg, kui enam inimesed maa peal ei palu, ei tule otsima armu, sest armuaeg on mööda läinud. Ja kord tuleb see aeg, issand, kus lunastatud inimesed on igaveses elus. Meie täname sind, et sa ka meile selle püha lootus oled andnud, aga praegu oleme siin maa peal, meil on vaja õppida mitmest asjast. Meie palu, issand Jeesus, jäta ka tänasest tunnist midagi meie südamesse. Aita, et mõni mõte tuleks meile meie vaimuliku elu kosuks ja ajaliku elu kasuks ka. Anna, issand, meile tarkust, et meie hakkaks tegelema mitmesuguste väär seisukohtadega. Aita, Jeesus, meid üle olla nendest õpetuse punktidest, mis ei ole kooskõlas sinu sõna ja sinu tahtmisega. Issand Jeesus, kui sina näed täna õhtul siin ühegi inimese, kes on praegu mures ja kahtlust all, kas on igavest elu või ei ole, tee talle veel praegu selgeks ja asi põlvedel. Ja issand, meie palume neile armu, kes on hakanud kahtlema oma igavas elu lootuses, anna täna õhtul jälle uut julgust ja jõudu. Kui mõni peaks olema eksinud ja ta käest on kaduma läinud, kallis tulevas elu lootus, Jeesus, anna andeks eksitused, kustuta võlad ja aitad südame puhtuses, täna iga palvetaja võiks rõõmu tunda sellest, et temal on sinu juures eluase valmis pandud. Õnnist, issand Jumal, meie koguduse, vanu ja viletsaid, aiged ja väeteid, mine ise nende ligi, toeta neid ja rõõmustaga nende südant, kus nad on. Aga eriti palume ka surijad sinu kätte. Sa tead, issand, kui sageli meie hulgast ka üks ja teine on jälle ära läinud, aga meie palume valmista nende südamed, et nad võiksid õnnistusega lahkuda ja teistelegi veel nende lahkumise tund võiks kasuks olla. Jäta täna õhtul oma arm meie üle ja me usaldame ennast ihu, hingi ja vaimuga sinu hoole alla. Aamen.